Glasovi svetov. Doktor Aleš Mediževec, dober dan, želim.
David Graeber je bil ameriški antropolog in anarhistični aktivist, udeleževal se je številnih protestov in bil član družbenih gibanj. V preteklosti je predaval na Yaleu, potem se je znašel med na črni listi in so mu odpovedali profesuro, torej moral se je ločiti od nje, potem je predaval nasloviti London School of Economics, bil je eden izmed vodilnih oseb gibanja Occupy Wall Street. V slovenščino pa so prevedene knjige Utopija pravil, dolg prvih 5000 let dolžništva, te knjigi se bova bolj posvetila, in fragmenti anarhistične antropologije. Premišljeval in pisal je denimo o prazgodovinskih praksah, medsebojne pripadnosti in upora proti avtoriteti. Lahko ga štejemo za misleca o alternativah boljšega sveta, alternativni prihodnosti. Eno izmed njegovih morda poglavitnejših vprašanj je bilo, ali je za človeka, za človeško bitje normalno, da si ne more niti zamisliti boljšega sveta, kot ga živi, in odgovor je bil, da ne, ker brezup ni nekaj naravnega, ampak brezup proizvajamo. Torej, kaj lahko rečemo na ves birokratski aparat, ki ga je opisoval, ki se mu je posvečal pa vojski in policiji? Dejal je, da ta aparat obstaja z namenom, da razcefra in raztrešči človeško domišljijo, da uniči kakršnokoli možnost vizije alternativne prihodnosti. Vendar na nek način jo je odpiral.
Ja, Graeber je, mislim, predvsej očitno, da je nekako skozi verjel v to dobro naravo človeka oziroma, da človek sam po sebi je predvsej kreativno bitje, če ima le nekak mer pred nekimi opresivnimi sistemi, pred, ne vem, nekim nasiljem države, pred nesmiselno birokracijo, če ima tudi malo časa, da se nekako sploh loti, ne vem, tega, kar bi ga veselil in tam nekako vidi, da bi se lahko človek postavil kot nekaj kreativnega. Mislim, da en intervju celo reče, da dajte sam človeku, ljudem malo miru, ne, da pač lahko razmišlja in bodo potem nekaj kreativnega dejansko naredili, ne pa zahteva to od njih, ker potem nekako pride do tega pritiska, ki je vse skupaj malo teže. Ne moreš biti kreativen, kakor danes je nek imperativ neoliberalizma, ne, in pač ta pritisk ti nekako glih onemogoča to, da bi bil kreativen. Ne. Tako da Graeber je imel dostkrat, eni bi rekel naivn, drugi bi rekel nekako romantično, tako lepo vizijo človeka, če ima le malo miru pred nekimi opresivnimi sistemi, da vse nekako lahko pride do nekega, do nekih rešitev, ki so dobre za človeštvo, skratka do nekega upanja. Ne.
Aleš Mediževec, Graeber med mite, ki se jih ljudje držimo, morda brez dvoma uvršča tudi družbeno pogodbo, torej nekakšen prehod stanja človeka iz naravne drže, recimo temu transformira se v družbeno bitje in sicer svojo brezmejno naravno svobodo preda suvereno, potem pa to prenese na državo. Po Graeberju ni dokaza za to, zakaj torej se držimo tega mita.
Zdaj Hobbes, Locke in Rousseau so nekako probali ugotoviti, kaj bi bilo neko temeljno stanje človeka prije do nekih res osnov, ki nas opredeljujejo kot ljudi, še preden nekako imamo interakcijo drug z drugim, preden pridemo v neko skupno družbeno življenje, ki bi ga uravnavali, ne, z neko politiko. So probali nekako določiti, kaj bi bile zdaj te osnove, kaj bi bilo bistvo človeka na tej podlagi, in Graeber tukaj pravi, da tukaj nimamo nobene empirične osnove. Ne, ne vemo, a so sploh kdaj obstajali kakšna takšna stanja, a je sploh kdaj bil človek, ki je v naravnem stanju, ki je nekako prosto se sprehajal naokoli, ni bil odvisen od ljudi. Vedno so neki temeljni odnosi so vedno že obstajali, človeka so konstitutivni in ne moremo zdaj govoriti, kaj bi točno bil človek v nekem naravnem stanju, izoliran od drugih, ne. In tukaj bo Graeber nekako napadl to idejo individualizma, ne, da bi izpeljali neke interese posameznika iz tega, kar mu pripada po naravi, ne, kar je kot človek. In tukaj Graeber kritizira predvsem to, da ne smemo gledati na bistvo človeka ali pa neko naravno stanje tukaj kot nekoga, ki bi sledil samo svojim interesom brez obzira na druge. Ne.
Torej Graeber ne najde zgodovinskega trenutka, ko bi družbena pogodba lahko obstajala, zato je po njegovem to neke vrste izmišljotina. Kaj pa recimo v 21. stoletju družbi potrošništva, kakšna pogodba če bi obstajala, kakšen konsens recimo v tej družbi obstaja, o čem?
Ja, to je veliko vprašanje, še posebej zato, ker nekako te teoretiki družbene pogodbe niso čist verjeli, da bi obstajali nekaj takšnega, da so obstajali takšna naravna stanja, ampak so probali predvsem utemeliti, kaj je najbolj bistveno pri človeku. Ne? In na to se tudi danes lahko sklicujejo različni ideologi, ne vem, recimo pač neokapitalizma. In bi lahko nekako zagovarjali vse in to, ne, da če sledi vsak svojemu interesu, vse in lahko pride do nekih skupnih dobrih učinkov. Ne, glih Adam Smith je verjel v to nekako, če bo vsak sledil svojim interesom, bo prišlo na ravni celotne družbe, na ravni narodov, prišlo do ravno tega univerzalnega dobrega. Ne. Ampak to je pa dan se mi zdi res nekako ne deluje več. Ne. Nekako vsi se mi zdi, da vemo, da takšna družbena pogodba, pač, da bi vsak sledil zgolj sebi, svojim interesom in prišel do tukaj do neke obče blaginje, pač ne funkcionira več. To danes v teh pandemičnih časih se vidi, kdo oplaja svojo vrednost, kdo ima vedno več premoženja in kdo je vedno bolj reven. Velika dilema, kako sploh spostaviti neke nove temelje človeka, na podlagi če smo zdaj razmišljali, kako se bomo družili drug z drugim, kako bomo pomagali, recimo danes Žižek, mislim, da je govoril o tem, da bi mogel spet nekako na novo gledati na neko mednarodno sodelovanje na podlagi tega, da zaseben interes propade, ker se gre za zdravstvo, ne? Da tukaj rabimo neko skoordinirano intervencijo, neke skupne temelje in ne moramo kar določene ljudi pustiti, ki so zdaj v deprivilegiranih položajih, da nekako pač ker grejo po svoje, si ne more pomagati in odmre ali kakorkoli že. In tukaj se, po mojem, družbena pogodba, nekako si vemo, da je razpadla, ne? Da noben ne verjame več v to in vprašanje je zdaj, kako bomo najdeli neko novo osnovo, na podlagi katere bi gradili zdaj to novo družbeno pogodbo. Ne? Na podlagi česa bomo zdaj gledali druge ljudi in se povezvali kot neke skupine, kot narod, kot različne družbene.
Omenili ste humano ekonomijo, potem prej smo govorili, sva govorila o naravnih družbah. Kako gledate na to terminologijo, kot recimo, kaj bi to bilo?
Tukaj je enkar, je malo so hecni izrazi, ne, zdaj naravna družba, divjaki, primitivci, vse sem že rekel, ne, in tukaj je zgodovina antropologija oziroma sodobna antropologija, predvsem od Levi Strosa dalje, zelo pomembna. Iz tega vidika, da so prikazali, da so to zelo kompleksne družbe, ne? Da ni nič primitivnega na njih, da tudi nič naravnega tam ne bomo našli, ampak bomo našli zelo neke razdelane kompleksne mehanizme, kako sobivajo drug z drugim.
Univerzalne.
Ja, v bistvu, ja, nekako, predvsem Levi Strauss je hodil tukaj neke univerzalnosti najdeti. Recimo, meni najbolj zanimivo je mogoče tukaj to glih Levi Strossov primer, ki ga Graeber navaja, kako je bila menjava v bistvu zgolj neka partikularno, zgolj nekaj, kar se dogaja vsake tok časa, ko so se srečali različni pripadniki različnih skupin, ki niso imeli nekih vsakdanjih odnosov in so si bili nekako tujci. Ne? In tok nekako so se zelo bali menjave. Ne? Če bi bil nek ritual v smislu tega, aha, ta verišca pa si mu jo iztrgal in potem je on vzel tvoje kladivo in ti iztrgal kladivo. Skratka, bil je še tukaj nek tak ritual boja, ne, nekega plenjanja, ker so bili pač tujci in tudi tukaj si ga mogel, če si že gledal na tega tujca, si ga mogel videti kot nekak sovražnika in performatirati se to nek ritual med, ne pa gledati na njega kot nekega individuma, ki si bo zdaj izmenjal nekako vse te dobrine. Ne. In tukaj je zanimivo, koliko različnih vseh teh mehanizmov rabimo, koliko različnih pogledov na samo menjavo lahko najdemo pri teh kompleksnih družbah, ne, ki jih pravimo, da so nekako bolj arhaična. Ne.
Že denimo v vedah, v komentarjih in himnah, poeziji ter molitvah najdemo omenjene dolgove, dolg je tudi obljuba, neizpolnjeno delo, človekova eksistenca pa je že oblika zadolženosti. Rojstvo denimo je v različnih verah pojmovano kot izvirni dolg, ki ga morajo ljudje poplačati. Gre za dolg kozmičnim silam, iz katerih je vzniknilo človeško življenje. Teorija o eksistencialni zadolženosti se sprevrže v načine opravičevanja ali polaščanja struktur oblasti, v njej pa je skrit laični bog.
Ja, tukaj se Graeber lot kar nekako celotne podobe sveta, ne, od filozofije, religije, vsega. Ampak predvsem je to po mojem smiselno gledati iz tega vidika, da je to nek moralni dolg, da to ni nek, ker bi bil ekonomski dolg v smislu, to je pa zdaj neka računica in to je treba odplačati. Ne, on reče, ne, tukaj imamo različne načine, kako mi lahko gledamo na na dolg, ki je v bistvu moralen dolg, ali je do, ne vem, do družine, kakor je recimo konfucijanstvu, lahko je do kozmosa, kakor je bilo, mislim, da v brahmanski religiji. Skratka, imamo različne načine, kako lahko gledamo na dolg in ekonomski res ni en edini, skozi katerega bi mogli gledati in tukaj probar se mi zdi nekako razprostret naše mišljenje, da, imamo vid, da vidimo še različne alternative. Ne? Tudi on konc koncev ni nekdo, ki bi rekel, dolg pa ne obstaja ali pa mi pač ne smemo se zadolževati. On sam reče, dolg je že skozi z nami in probamo gledati tudi iz nekega moralnega, iz nekega družbenega vidika, ne pa zgor iz vidika nekih računic in interesov in obrestnih mer in podobno.
No, če je rojstvo izvirni dolg, ki ga morajo ljudje poplačati kozmičnim silam, iz katerih je vzniknilo človeško življenje in v tem smislu tudi seveda žrtvovanje, je seveda rojstvo potem oziroma dolg te vrste dolg do božanskih sil, torej do kozmosa, do vladarja, do družbe, je ta dolg vedno povezan s krivdo in z grehom. Ne? Na tem pa pravzaprav temelji, da nimo kar precejšen del našega moralnega sistema podprtega zgodovino najrazličnejših verovanj, religij s tem povezanimi institucijami.
Ja, tukaj pride do neke dileme, ne, kdaj je dolg nekaj dobrega v smislu, to je pa za njega konstitutivna vest, ne, recimo jaz dolgujem staršem svoje življenje in sem vezan na njih in imamo dober odnos, kakorkoli že, kdaj pa tukaj rata nekaj, kar nima več tok dobre funkcije, ne, kdaj pa, ne vem, terjajo od mene, zdaj mi smo ti pa dali življenje, ne, zdaj moraš pa poslušati, pač, in jaz bom rekel, ne, znam zdaj svoje življenje, skratka, tukaj je za neka dilema odpre in nek tak sodoben način razumevanja tega kot neke krivde, ne, se spostavil predvsem s krščanstvom. Ne. Tukaj je po mojem Niče še vedno pač ključna referenca, ker se vidi nekako to ponotranjenje samega dolga. Ne. Aha, joj, jaz sem pa to naredil, mogoče so bili pa neki slabi interesi v mene, joj, tega pa ne bi smel narediti, ker sem to naredil, zdaj, ker sem si izposodil takrat, pa zdaj ne morem izplačati, joj, to sem pa mogoče jaz neka slaba oseba. Ne. Dejansko verjamem v tej naraciji, kot se nam banke nekako govorijo oziroma te finančniki. Ne. Ja, zakaj ste si pa izposodili, zakaj ste dali, ne vem, še eno hipoteko zdaj, če ne morate odplačati, ne, ampak krati pa noben se ne pomisli kle dost to, da je to nek družben način, ki pač ga moraš, ki mu moraš slediti, ne, Američani pač hočejo imeti svojo hišo in če pač nimaš, si že ne Američan skor, ne, če malo karikiran situacijo, skratka je nek pritis, da slediš določenim načinom življenja in če tega ne uspeš nekako realizirati, dobiš nek moment krivde, ne, oziroma joj, smo pa pač jaz ne morem imeti hiše, ok, ampak bom vse imel, ker bom imel zdaj še, ne vem, drugo hipoteko, ampak tukaj je ravno prevezno to, da se mi počutimo krive, ne, oj, mi smo to zdaj naredili, čeprav pač ne bi smeli, ne, tako kot pač so rekli, joj, še gospodinja ve, da si ne sme sposoditi, ne sme zapraviti več toliko, kar ima, kar pač radi govorijo naši politiki, ne, s temi metaforami. Ampak noben pa ne pomislil, da na neki tej mega ravni, ne, tej državni in mednarodni ravni si pa noro izposojene, da recimo te hipotekarne posojila so pač dejansko izvedeli ljudje finančnih institucij, ki so točno vedeli, zakaj je bilo. Ne. Imeli so tudi celo nek sektor, ki se mu rekli ninja, ne, no income, no job, no assets, skratka vedeli so, da ljudje nikoli ne bojo mogli odplačati in so vse to delali in potem preprodajali naprej za neke dobičke. Ne. In, ampak oni so pa v redu, oni pa nimajo te krivde očitno. Ne. In tukaj je pač spet neka ta dvojna morala verjetno na delu. Ne.
Kot pomembno, Graeber upeljuje tudi vojno, predvsem kar se tiče dolga in denarja. Vojna je pomemben dejavnik za upeljavo denarja kot splošnega plačilnega sredstva.
Ja, vojna je za njega bistvena. Ne. To je za njega ključna sila v zgodovini, kako pride sploh do denarja kot plačilnega sredstva. Zdaj tukaj treba podariti, da pri Graeberju ima denar dve funkcije. Eno je mera vrednosti, ne, da se zna pač oceniti koliko je katero blago, kaj je vredno in tukaj lahko poteka ekonomija dolga. Ni treba dejansko plačati z nekim kovanim denarjem, ne, da
si ali s palicami, kamni, denimo fižolom, z marsičem.
Ja, če imamo neko enotno mero vrednosti, neko valuto, recimo, po katerih lahko cenimo se te blaga, se lahko menjuje z karkoli med sabo. Ne. Predvsem je pa tukaj bistveno to, da je dolg v igri. Ne. Nikoli se ni zamenjali dve različni dobrini, ampak si pač nekaj dol, si bil zadolžen in potem se ta zadolžnice lahko prenaša, lahko se je potem kasneje uveljavljala, lahko karkoli že. Medtem ko kovani denar je pa plačilno sredstvo. In Graeber bo gledal predvsem tukaj kovani denar, pomembnost kovanega denarja kot, ne vem, zlato, srebro, sta bila pač dva materijala, ki sta bila ključna tukaj. In te surovini sta bistveni zdaj za sam pojav vojne. Ne? Greber bo nekako vedno podarjal to, da te ekonomije dolga, ne, so se vedno zrušile v trenutku, ko se je pojavil kovani denar se je pa pojavil, ko se je pojavila vojska. Vojska je imela edino nekako potrebo po tem kovanem denarju, ne, pač premikali so se non-stop, tam, ker so bili, so lahko ponudili zgolj pač kovani denar kot neko vrednost za neko blago, ne, in mogli so takoj plačati, mogli so takoj, ne smeli biti dolga, ne, zaradi tega, ker pač nisi dolžen za človeka, ko je oborožen, ki bo tudi šel naprej in mogoče celo umrl, ne, in tukaj se je mogli takoj poravnati, je mogla biti ta neposredna menjava in to z denarjem, s kovanim denarjem. Ne? In Greber bo na ta način povezal kovani denar in pa vojne. Hkrati je pa tudi paradoks tukaj to, da rabili so kovani denar, ne? Da so pač poravnali, da so se vzdrževale vojske. Hkrati so bile pa vojske namenjene zdaj pridobivanju tega kovanega denarja. Ne? Pač šli so dobesedno
ropati. Tako so plačevali dolg, ne, za to, da so sploh šli v vojno se svoji lastni skupnosti. Potem pa so to vračali z nakradenim plenom, zlatom in srebrom, tudi Aleksander Veliki se je tako zadolževal. Kaj se pa točno zgodilo po razpadu rimskega cesarstva, ko ni več suženske delovne sile, ki bi delala v rudnikih, odplačevala dolg, tudi kovala, denimo, denar, ampak se kovani denar umakne kreditnemu denarju?
Ja, Greber tukaj v bistvu preprosto reče, da je to neka velika skrivnost, kaj se je zgodil, ne toliko z razpadom Rima, kakor s tem, da se je nekako porušila ta ekonomija suženstva. Ne? On bo suženstvo speljal ravno s tem, da sužen postane lahko zgolj nekdo, ki je strgan iz svojih družbenih omrežij in se ga da menjavati. Ni več to enkratno biti, kakor on reče, ker pač ima nek, ne vem, svoje sorodnike, ampak je sam na sebi in ko je sam na sebi, nima več vrednosti se ga da menjavati. In tako pridemo nekako do sužnov, čist, mislim, pa zelo poenostavljeno rečeno, in to so dosti tudi vojni ujetniki. Ne? To je neka ekonomija, ki je razpadla in ne vemo, Greber ne ve čist točno zakaj. Ne reče, ne bo razložil, zakaj do tega prišlo, kaj sužni. Očitno je, da se je dale ekonomije izpeljati brez sužnov, ne? Da ni bilo zdaj obene potrebe, da rabimo zdaj neko zastonsko delo. Vedno je obstajalo mezno delo, različna pač dela onkraj agrikulture konc koncu oziroma nekega tega običajnega poljedelstva pri kmetih. Skratka, obstajalo velik del, za katere so bili ljudje plačeni različne načine, pač bilo je neko mezno delo, ni nujno neko sužensko delo. Veliko vprašanje pa tukaj, zakaj je sploh do te spremembe prišlo, zakaj kar naenkrat prišlo do tega, da nismo imeli več sužnjo, da nismo imeli več zavojevanj in kovancev in kar naenkrat se je vrnil nekak ekonomiji dolga. Ne? Zakaj na neki točki spet bil možen ekonomski dolg, tudi Greber prav tukaj, da ne ve, da je neka skrivnost. In vprašanje je v bistvu celo tako pomembno, da tudi danes ne vemo, ne? Kaj pomeni to, da smo kar naenkrat totalno virtualnem denarju. Ne? Kam to zdaj pelje? A je tukaj res zdaj konc kapitalizma oziroma bo nekako res eksplodiral, kako reče Greber? Mislim, bolj ne.
V prihodni generaciji mogoče.
Prihodni, ja, ampak mislim, da počas smo že v prihodni, ne? Že 10 let od te knjige in nekako še vedno smo, čakamo na to. Ne?
Ja, ampak denimo že stari Sumerci so poznali denimo kreditni sistem. Kaj pravzaprav je s temi vlaganji s finančnim kapitalom, ki se mu Greber malo manj posveča? Za kakšne prehode gre?
Ja, tukaj je v bistvu nek segment, ki ga Greber sploh ne omeni in je nekako zelo pomemben, predvsem pojav financializacije, ne, ko nekako pridajo te velike investicije, ko smo zmožni nekako res nabrati veliko količino kapitala, kako bi temu rekel, za financiranje določenih dejavnosti. Ne. Zdaj tukaj se vidi, da v bistvu dolg je zelo pomembna stvar, ker nekako vse poteka po tem principu dolga. Je pa tukaj spet nek segment, ki ga Greber ne pošteva in to je zaseben krediten denar. Ne? To, ker se nekako pojavlja z zasebnimi bankami, ki so pač postale zelo vplivne in to, kar on omenja, Mastercard, Visa in to je ravno ta zaseben krediten denar in to ni fiat denar, to ni vrednostni papir, ki bi ga izdajala država, ne? Ampak je stvar zasebnega lastništva in tukaj se je danes razbohotil prav ta ta krediten denar, ki je v lasti zasebnih bank, in tukaj pač delajo čist drugi interesi, kot kar ne bi delovala država in javni interes. Ne. Sej da je jasno, da banke danes niso, nobenih ne mara več, ne, ta Brechtova poanta z ustanovitvijo bank, to nekako smo že vsi ponotrajali, se mi zdi. In vprašanje je ravno tukaj zdaj, ne, kako, če so banke res too big to fail, kako bomo danes mi nekako se zoprstavili temu. Ne. Tukaj se je odprl še zdaj ta tretji kreditni področje, ki mu rečemo danes financiranje, te vele kapital, ki se premika iz enega panoge v drugo, in kako to ustaviti. Ne? Nekako zdi se, da ima že svoje, čisto svoje moč neodvisno od nas, in tukaj je nekako dolg bil v bistvu glih sredstvo tega. Ne? In vprašanje je zdaj, kako bomo prihodnosti gledali na takšne finančne tokove.
Zadolževanje, pravi Grebar, je najbolj učinkovit način, kako odnose, ki temelijo na nasilju, osnovani pa so na osnovi hierarhičnih odnosov upravičiti z moralo. Tisti, ki so na oblasti ali pa razpolagajo z denarjem, imajo možnost restribuirati denar, velikokrat svoj položaj izkoriščajo za kupičenje lastnega bogatstva. Celo akademski svet je to velikokrat spregledal, in sicer se ne sprašuje o upravičenosti dolga. Torej, intelektualci imajo občutek, da imajo v družbi moč, vendar gre le za občutek pomembnosti, medtem ko dejanske moči nimajo.
Ja, Grebar je samodeklariran anarhist, ne? In to ni zdaj zgolj neka politična poza. To je tudi nekako vplivalo na njegovo razmišljanje, čist iz tega vidika, da ni verjel v neko izmaknjenost samih teoretikov, da bo pa zdaj imeli samo neke strokovne razprave v različnih relevantnih literaturah za njihove področje vednosti, ampak je verjel to, da nekako teorija more imeti neko vlogo v družbi, ne? In sam je kot anarhist zelo to podaril, pri čemer tudi omeni, ne, da recimo te fragmenti anarhistična antropologija, ta prva knjiga, ki je izdal, da v bistvu ni anarhistična antropologija, ne, kakor bi mu lahko učitelj, da zdaj pač neko ideologijo spravlja v teorijo, to ni res, ne, on sam reče, da v bistvu anarhizem pri njemu ni zdaj to, da bi on zagovarjal neke določene vrednote, ampak da se lot na podlagi nekih gibanj, nekih udejstvovanj, to, da je sam del sveta, ne, da je del gibanj, da proba razumeti svet, da proba spremeniti na določen način, to mu zastavlja same probleme, recimo. Ne. On bo šel pogledat kot anarhist, pač verjamejo recimo v to, če mu rečejo direktna akcija, skratka, da moraš sam biti udeležen v nekih bojih za določene cilje, ne. Je verjel predvsem v to, da si tako postaviš nek problem, ne, da si tudi izbereš pojav in postaviš nek problem v smislu, direktna akcija bo prepraševala, kaj točno je pa zdaj demokracija. Ne? Demokracija je to, da gremo na volitve vsake tok časa in tukaj izberemo svoje predstavnike, da volimo svojo vlado, ali je kaj več kot to, ali je recimo to, da podvomimo institucije, ki nekako delujejo tudi, ko se vlade menjajo in tako naprej. Ne? Skratka, kaj vse zahteva demokracija, to recimo je ena pogosta tema pri Greiborju in tega se je zelo pogosto loteval in na ta način, da je ravno bil tak teoretičen anarhist, ne? Izbiral je tiste probleme, ki se mu zdi relevantni, ni pa vnaprej imel odgovorov na to, ne? Da bi rekel, aha, zdaj je pa anarhizem dober, ne? In tudi on tukaj polemizira z različnimi anarhisti, ne? Reče, jaz zagovarjam v bistvu to, da nekatere institucije, predvsem tiste, ki niso nekako nasilne, ne, tako, da tiste se mu zdi smiselno nekako ohranjati in tiste so za njega dobre institucije, medtem ko institucije nasilja, tist pa pač ni dober. Ne. In tukaj spostavlja neko razliko, ki je tudi za anarhiste nekoliko provokativna, ker obstaja neke struje, kako bi temu rekel, ki zagovarja, da nasploh vse institucije, vsaka korjavna oblast je pa pač slaba. Ne. Tako da tukaj Grebar na ta način proba vpet to svojo konkretnost, ne, to, da je del sveta, da je del določenih gibanj v svojo teorijo. Ker se tiče same teorije, ne, on je razumel nasploh nasilno oblast predvsem, no, kot neumnost. Ne. Nekaj, k čemur se zatečeš, ko nimaš več argumentov in ti malo zmanjka to, da bi probal z besedami upravičiti neko svoje dejanje. Ne?
No, živel, kot ste rekli, je tudi na Madagaskarju, kjer so policijo razpustili malo pred tem, preden je tja tudi prišel in ugotovil, da se je število umorov denimo zmanjšalo. Gre seveda za okolje premoženske neenakosti, zato je bilo vlomov več, vendar le iz tega izhaja, da pravzaprav več, ko je policije, v družbi več je tudi nasilja, se pravi najhujših nasilnih dejanj, se pravi z odstranitvijo policije, represivnih organov, pa je tistih manjših, denimo več, ki so vezani seveda na bogatstvo ali na revščino.
Ja, policija nekako ima tukaj neko funkcijo v razliki med tem, čemor bi lahko rekel, čemu rečejo primitivne družbe oziroma družbe nekako ne sodijo to schemo visoke civilizacije. Ne? In temi ostalimi sodobnimi modernimi družbami, kjer je v bistvu nekako mislimo, da ta ljudstva brez države, ne? Brez teh državnih aparatov, kako je tudi policija, ne? Ta v bistvu en zmed pomembnejših represivnih aparatov države, da nekako težko zmorejo uravnavati svoje delovanje, ampak to sploh ni res. Ne? Greber doskrat pokaže, da tukaj imamo posem neke družbene mikrosisteme, ki so v bistvu ful pomembni. Ne? Tako bo te potem tudi v dolgu pokazal kot temeljni komunizem in neko tekmovanje v menjavi in tako naprej. Skratka, da je tukaj neko malo more družbenih odnosov, ki jih v bistvu mi ne vidimo sploh več kot iz naše perspektive danes, kot ti, ki smo pripadniki neke moderne družbe z državo in policijo in sem tem. In da so neki mehanizmi uravnavanja vsega tega pri teh starodavnih družbah, kako bi temu rekel, in da policija tukaj lahko v bistvu ima zgolj nekak protiučinek temu, čemu ne bi služila. Ne.
Sicer pa so finančni sistemi polni mistifikacij in napačnih predpostavk, pravi, bogataši denimo ne verjamejo v dolg, vsaj ne v lasten dolg, mislijo, da je dolg stvar časti. Zato je morda tudi napisal knjigo o moralnosti in nemoralnosti dolga. Tisti, ki ne plača svojega dolga, sicer velja, da je slab človek, ljudje verjamejo v svetost dela, svetost dolga potem in svetost trga. Dve premisi, kot pravi, je peljal skozi knjigo Dolg in sicer ljudje, ki so denar dolžni, vračilo je moralna dejavnost, ljudje, ki posojajo denar, so pokvarjeni. To je 5000-letna tradicija, ki izhaja tudi iz, denimo temu, svetih spisov.
Ja, mislim, dolg je tukaj zelo kompleksna tema. Ne? Gre pa reče, da v bistvu vse skupaj, zakaj se on sploh loti tega, ne? Izhaja iz neke neverjetne zmede, ker sploh ne vemo, kaj točno so dolgovi, je to zdaj neka moralna stvar, je to striktno ekonomska, ne? Da nekaj, kar si se pač sposodil nek denar in bi ga mogel vrniti, pa ga nisi. In od tukaj tudi izhaja zdaj celotna problematika, ki jo zastavil Graeber. V vodu mislim, da piše o nekem dogodku, ne? Da je srečal nekega gospoda na nekem simpoziju ali kaj pa neko konferenco. In je nekako prišlo do tega, da je on proba zagovarja to, da dolgovi pa zdaj niso nujno nekaj, kar bi mogli odplačati pod vsakim pogojem. In tem, ko je ta gospa rekla, da dolgovi pa treba nekako plačati, ne, mislim, kako tudi ne. In iz te samoumevnosti on izhaja, ker hoče pokazati ravno to, da obstaja neke situacije, kjer se mogoče nekdo ni prostovoljno zadolžil, kjer je nekako drugo funkcijo ta dolg sploh imel v tisti družbi in tukaj hoče razbiti nekako ta mit, ki je tako močen še danes. Ne?
Vendar le banke, kot pravi, lahko posojajo denar tja v en dan, ker je zakonodaja tako določila, da mora v vsakem primeru dobiti denar nazaj. V tem našem svetu je tako, da se bankam z obrestmi vrača denar tudi takrat, ko je poplačan, denimo, s tisoči življenji, primer Madagaskarja, recimo tam je se razširila malarija, potrebovali so denar za program zatiranja komarjev. Po navodilih Mednarodnega denarnega sklada so politiki ta program zavrnili in potem je umrlo 10 000 ljudi. Še več je takih primerov.
Ja, to je v bistvu neka zelo pogosta zgodba, ne, ki jo Graeber zveže z kolonizacijo, v smislu imamo zdaj neko nezahodnjaško družbo, rečemo temu, in na neki točki pridejo zdaj tja pač neki zahodnjaki, kot recimo Cortez, ne, kot tudi omenja doskrat, in začnejo nekako izvažati svoje način delovanja tja, ne, svoje družbo, svoje pravila, neodvisno od tega zdaj, ali to nativni ljudje tam sploh to hočejo, ali ne, tudi Indija je tak primer, recimo, in Bank of England takrat, ne, ki je nekako izvažala to svojo kulturo tja, noben jih ne vpraša, če to hočejo. Ne, in potem, ko enkrat morajo sprejeti to, jim dajo pa davke za to, da se sploh lahko to upeljajo. Skratka, plačati morajo za to, da so bili jim podrejeni v bistvu. Ne, in to je neko protislovje oziroma nek problem, ki ga Graeber zelo rad podarja in tukaj vidi zelo velik tak moralni problem. Ne. A se mi zavedamo, kaj smo s tem našim izvažanjem te kulture sploh naredili? Ne.
No, ravno to omenja, ko je Francija napadla Madagaskar, mu je naložila plačilo dajatev za invazijo nanj. In to je dolg, ki se, kot pravi, zgodovinsko nikoli ne more odplačati.
Ja, to so neki mehanizmi, ne, ki niti niso namenjeni temu, da bi zdaj odplačali same dolgove, ker so zgolj neki mehanizmi, kako ti neprestano dobivaš to neprostovoljno delo. Ne. Pač tisti ljudje zdaj tam morajo kopati tiste surovine in izvažati in tako naprej. Ne. Skratka, prije do nekih teh običajnih kolonizatorskih procesov in tukaj ni sploh ta dolg, da bi ga bo treba odplačati, sploh ni zdaj tako nujna stvar, kot je bolj to, da gre za nek čist mehanizem, kako zdaj ta imperializem, recimo zahodne družbe, širiti. Ne.
Nekaterim državam, tudi kolonizatorjem, je bilo dokazano grozljivo nasilje, genocid na tujem ozemlju, bili so agresori, ki so morali plačevati reparacije, vendar primer Haitske republike, ki se še danes zdi mednarodni skupnosti nevprašljiv, pa je tak, da so nekdani plantažni sužnji za ustanovitev Haitske republike morali plačati kazen in sicer so bili zmagovalci, ne poraženci. 150 milijonov dolarjev odškodnine so jim pripisali. In sicer gre za zmagovalce, ki ne bi smeli zmagati.
Ja, mislim, sužstvo nekako doskrat je nek vtis, kot da je pa to tako nekaj zelo starodavnega. Ne? Zdaj pa neki stari Grki so imeli sužnje, ki so verjeli, da so v bistvu neko nižje bitje, kot pa nek svoboden državljan, ne? Nek prebivalec polisa in tako naprej. Ne, pa suženstvo je v bistvu nekaj, v kar ti človeka lahko umestiš, tega ga iztrgaš svojega okolja in točno to so v bistvu kolonizatorji delali, neko so razbili njihovo družbo in nek drug princip delovanja, sobivanja, ako bi temu rekel, niso sploh upoštevali, kako se bodo oni zdaj v tem znašali. Ne. In tudi, če si doživel neko katastrofo, ne vem, neka nevihta ti se sula kmetijo, si mogel neko posojilo vzeti in če je prišlo tako dalje, da nisi mogel tega odplačati, v neki točki tega prišlo tudi to, da si zastavil recimo pač v te stari šovinistični maneri svojo ženo in otroke. Ne? In potem se tako nekako to suženstvo začelo nekako, kar to razlaga Graeber.
Hkrati z dolgovi pa se skozi zgodovine veže tudi odnos do žensk oziroma odnos med patriarhalno in matriarhalno družbo. Rojstvo patriarhata se je torej zgodilo v Mezopotamiji, predtem je obstajal matriarhat. Poroka je predstavljala prevzem posesti nad ženo. Deviščina je bila neke vrste nakup. Žena je bila strogo poslušna možu. Če ne bi bila, je to veljalo kot odvzem blaga, zlasti pri revnih slojih. Ženska postane torej tržno blago.
Ja, mislim, tukaj neka ta velika tematika tudi vlogo žensk v nekih teh družbah, ne, mislim, da je skrivnostni levi stros je postavil to tezo, da se pač menjavajo ženske in ponovaci ljudje, mislim, do predkratki niso glih sprašvali, zakaj točno ženske, zakaj ne moški, recimo ne. In v tej logiki menjave je nekako vedno ženska ali pa otroci so tisti, ki nekako postanejo predmet menjave med tem, ko ne vem, nek moški niti ne bo. In tukaj, ja, imamo že od začetka nekako to implicitno logiko, da oziroma vsaj večini teh družb, ki jim rečemo patriarhalne, da so žensko imelo neko vlogo tukaj, ki je bilo pač seveda so bile izključno podrejene in tukaj se je menjavali. Tudi imamo neke primere, da mislim, da se v nekateri družbi že omenja Graeber, da si nekako, če si naredil nek prekršek, zločin, karkoli že temu rečeš v nekem pravnem sistemu, se odškodnino imel s tem, da si imel določeno število žensk, ki z njimi razpolagaš, ne, pozabil sem tehničen izraz, ki jo potem zastaviš nekomu drugemu kot odškodnino. Ne. In tukaj pač je nek dolg v smislu, jaz sem zgrešil, zdaj pa tebi nek zločin sem naredil, nek kazen, tebi sem nekaj nekako odškodval in zdaj bom jaz povrnil moj dolg tako, da ti bom pač do eno izmed teh svojih žensk. Ne. In tukaj je pač nek velik segment, ki se ga Graeber tukaj ne loti in se ga treba po mojem še pač res zauzeto lotiti, je ravno to, zakaj se menjuje ženske tukaj, ne? Zakaj so tiste, ki so bile kot neko blago, odškodninsko blago, ne? Za neke dejanja, ki jih je pač človek, ki ne bi bil odgovoren za njo, no? Ne glih lastnikam, pa odgovoren z njo, zakaj ona plačuje za njegove probleme, ne? Po domače rečeno.
Tudi v Himalaji so še v 70-ih letih živeli ljudje, ki so bili poražena kasta, njihovi potomci so plačevali trajni dolžniški davek, opravljati so morali najbolj umazana dela, večne obresti pa so morale plačevati neveste, saj so bile poroke in pogrebi seveda najdražji, zahtevali so veliko denarja, poročena hči je morala kar mesece preživeti v upnikovi hiši, potem pa več let kot prostitutka v drvarskem taborišču.
Ja, in tukaj gre celo tako daleč, v bistvu, da pride do nekega suženstva lahko, ne? Če si pač po nekih običajih je pripadla prva poročna noč vladarju oziroma voditelju skupnosti. Ne?
Še nekaj mesecev.
Ja, recimo, da je
trajala.
Ja, da je kleso.
In to v 70-ih letih prejšnjega stoletja, menda že.
Aha, še tako, no, evo nas, ne. No ja, no in pač res je blizu neka ta situacija iz tega vidika, ni tako daleč stran. In tukaj, če nekdo zdaj neki situaciji, ki v bistvu, kako bi rekel, če ima še neke dolgove, če mora še neke obresti dajati, ne, zakaj si pa potem ta vladar, ta voditelj ne bi zdaj provoščil tega, da bi pa kar obdržal zdaj to nevesto, ne, zakaj bi pa zdaj jo prepustil in se na tak način lahko odplačuje spet ta dolg, ki si ga je ta človek lahko nabral in tukaj spet prijemo do teh, do novodobnega suženstva, tako rekoč. Ne.
Prevratniška gibanja v antiki in v zgodovini naj bi imela en sam program in sicer preklicati dolgove. V fevdalni kmečki družbi, na primer, so najprej uporni kmetje zažigali knjige, v katerih so bili upisani dolgovi. Denimo, ne? Tako je pravzaprav prišlo do revolucionarnih sprememb, pravi Greber.
Ja, te dolgovi so bili takrat javni dolgovi. Ne? Recimo kralj je šel na nek vojni pohod in se je neverjetno zadolžil. In seveda je potem tudi še posebej, še to hujšo v primerih nekih slabih pohodov, če je izgubil kakšno vojno, ne, je mogel nekako dobiti nazaj ves ta denar, ki ga je zapravil za to, da je vojsko vzdrževal. Ne. In to so pač ogromne vsote in seveda edini način, kako nazaj to dobi, če mu ne uspe tako dobro, ne, je pač so davki. Ne. In tukaj ljudje, ki niso bili takšni državljani kot danes, ne, ki niso bili tok neposredno vpeti v neko vojsko, te interesi neke vojne niso bile nacionalna stvar, ampak stvar kralja. Ne. In so bili tok ločeni od tega, da se jim verjetno zdel še tok bolj absurdno, ne? Zakaj bi zdaj oni toliko mogli davko plačevati za to, da se gre vladar oziroma kralj tukaj neke svoje igrce, ne? In zasleduje neke svoje interese, ki nimajo veze z nami in nekako je razumljivo, da bi se uporil ravno na podlagi tega, da bi zaškal vse dolgove. Ne?
No, davko opravičuje odnose, ki temelijo na nasilju žrtev, torej počne vedno nekaj, česar ne bi smela, vendar le vse, kar temelji na nasilju, je tudi posledica neenakopravnih hierarhičnih odnosov v družbi. Denimo tudi obstajajo pričevanja iz 18. stoletja o dolžniških ječah, kjer so dokumentirali, kako denimo bogatašem v nekem delu zapora strežejo z vsemi mogočimi dobrotami, medtem ko so drugi revni obubožani dolžniki umirali od lakote v nemogočih pogojih. V resnici so jih pustili stradati do smrti. Se pravi, skozi dolg, skozi obresti pridemo pravzaprav do tistega temeljnega v družbi, se pravi, hierarhije, neenakopravnih odnosov.
Ta priprtost ni bila glih nekaj, kar imamo običajno predstavo potem, da si zaprt neki ječi, neki temnici. Ne? In oni so si lahko prvoščili nek odvračujoč odnos do dolga, čeprav so sami bili v dolgovih, ker so rekli, aha, mi smo aristokrati, mi ne delamo, mi smo posestniki zemlje, ne? In tukaj izhaja naša ta hierarhična vrednost in nam ni treba delati. Mi se moramo zadolžovati zato, da skrbimo za našo zemljo, za našo filiacijo, rodove in tako naprej. Medtem, ko tisti ljudje, ne, ki pa niso bili pripadniki tega, ki so bili na nekaj nižjih razredih, pa so mogli delati in če niso nekako s tem odpravili svojih dolgov, pač niso zadost delali. Ne? In tukaj pride spet neka ta hierarhija in dvoumnost, ki je recimo danes mogoče še veliko bolj hinavska, nekako zakrita. Ne? Vsi smo enakopravni, vsi smo Grčija enako Nemčija, ampak smo videli, da leta 2008, torej leti, ki so temu sledili, da izterjava dolgov, ne? Da to je v bistvu zgolj neka pretveza pod nekimi drugimi nekimi interesi. Recimo Grčija je imela tistega leta 2008, mislim, da okoli 110% dolga BDP-ja, ne? Medtem, ko Japonska je imela okoli 200, Nemčija je ZDA ima zdaj 110, ne? In pa ni noben problem. Ne? Takrat je bilo pa takšen velik problem, da smo mogli ne vem kva se delati, pač ta Grexit je bil ne vem kaj še vse in tukaj se vidi, v bistvu še neka dodatna hinavščina danes, ne? Ker vsi smo enakopravni, ampak ne prav zares. Ne?
Ja, dajmo se zazreti še v Združene države Amerike po dolžniški hipotekarni krizi leta 2008. Denimo se je večina Američanov opredelila za to, da dolgov ne bi vračali. Bili so torej za odpis dolgov običajnih ljudi, ne glede na to,
kaj bi se potem zgodilo, kakšne bi bile posledice.
To se seveda ni zgodilo.
Ja, tukaj je iz strani protestnikov, recimo od 2011 v Cokoti Parkne, je nekako, se mi zdi, se lepo zna, lepo da pokazati prek primera študentskih posojil oziroma zadolženosti, ki tudi oskrat gre bremena, recimo, ne. Pač situacija neke študentke, recimo, saj mogoče ne pri nas, ker imamo še javno šolstvo, kakor tok spodobno, ne, je to, da če greš na nek količ, se moraš zadolžiti, ker pač to je precej draga stvar postala, ne, in ko ti nekako diplomiraš, oziroma zaključiš svojim študijem, si že, ne vem, po 20.000 dolarjev lahko v dolgovih. Potem pa prišel situacijo, ko se znajdeš v tem, da ne moreš službi dobiti. Skratka, mogel si študirati za nekaj, po vsej verjetnosti, če te nekaj, kar te veseli, no, če je posreč, in potem prišel situacijo, ker ne moreš biti več koristen, ne moreš pa delati tega, za kar si usposobljen in kaj bi rad. In tukaj so krivi, še posebej se to je skazalo 2008, pač bančne institucije, ne, tisti, ki nekako so, katerim so bili v bistvu dolžni. In potem so se znašli v situaciji tega, da so prišli do neko situacijo, ki so bili nekoristni, ker niso mogli delati zato, ker so se pač konc konca zadolžili in krivic je bil en isti lik, kako bi rekel, ne, banke.
No, kakšna pa je po vaše vloga mednarodnega denarnega sklada? Takrat je bilo čutiti pravzaprav silnice upora v družbi tako Združenih držav Amerike kot drugod, oziroma mnenje tega sklada je bilo, da bo še ena taka kriza ogrozila akumulacijo denarja. Se pravi, kaj se pa dogaja zdajle potem?
Ja, se je lih to nekako se je pozabil, ne? Pač to je največji paradoks te dolžniške krize. Leta 2008 je to, ne? Tok veliki javni dolgovi so bili, ne? Ne vem, 100%, 110% ZDA, Grčija 180 oziroma, mislim, da je imela na začetku celo 140, 180 je bilo po vseh teh interventnih ukrepih, ne? Skratka, javni dolg ni bil takrat nič večji kot danes, razen če upoštevamo tiste posamične ukrepe, ki so jih naredili tistim, ki so pač bili takrat dolžni. Pač z dolgom se ni nič spremenilo, ne? Približen ista situacija je in nikoli ni šlo za to, da bi bilo pa zares treba zdaj odplačati. Gre samo za to, da so nemške banke dobile obresti poplačane, ne? To je bilo v bistvu ta največja hinavskost, kakor se mi zdi nekako je bilo splošno prepričanje, zakaj ljudje niso sploh hoteli, da banke rešujejo, zakaj bi, ne? Oni so tisti, za katere smo krivi, ampak potem so rekli, da je too big to fail. Mi pa nismo too big to fail, čeprav nas je 99%, ne, kakor so rekli, ok, pa je gibanju, ne?
V Bibliji pravi Graeber najdemo tudi zamisel o odkupljenju jamstva. Ljudje so bili vsi v egipčanskem suženstvu, Bog jih je odrešil, dal jim je v dar obljubljeno deželo, ki pa jo potem jemljejo drugim. Torej, gre za idejo, ki izvira zgolj iz mita o obljubljeni deželi.
Ja, tukaj je nekako velik mit okoli tega, ne, kakšno vlogo so imeli ljudje tukaj v zgodovini. Je pa tukaj nekako vklopljen oziroma je impliciran nek širši problem glavno tega, kakšno vlogo imajo obrestne mere. Ne zgolj tem sodobnem smislu, da je to neka cena denarja, ampak to, da je, zakaj bi sploh nekdo, recimo pred kapitalističnih družbah, sploh hotel od nekoga dobiti tok visoke obrestne mere, če so, ne vem, tudi po 20%, pač kakor so potem nekako temu lahko rečemo deruštvo, ampak tudi konc koncev manj, ne. Graeber dostkrat hoče upozoriti ravno na to, zakaj pa hotel obresti, če posodeš sosedu sov, recimo, ne, odkot zdaj manjko te logike, ne, zakaj moramo vse razmišljati skozi dolg na ta način, da moramo obresti zdaj nazaj za to dobiti, ne pa kot nek dejanje do sočloveka, ki je del tvoje skupnosti, ne.
Ker človek vedno razmišlja v tem tržnem smislu, se pravi, vse, kar menjava, je posel.
Ja, tukaj je v bistvu nekaj, kjer se mi zdi, da gre pa res nekako zadev v srce sodobnosti. Ne? Zakaj razmišljamo vse kot menjavo? Ne? Zakaj, če jaz rečem nekega človeka, vidim zgolj denar med nama? Ne? Zakaj ne vidim, oziroma tudi, če imam nekoga, ki je del recimo mojih socialnih omrežij, kako bi temu rekel, zakaj je tukaj še vedno, če nekomu posodeš, ne vem, denar, še vedno razumljam to kot nekako, ojoj, aj to zdaj nekaj, kar mi bo mogel vrniti, nekaj, kar rabim obresti zdaj klej, in tukaj je neka ta kočljiva situacija, ne, bo zdaj to uničilo neko prijateljstvo, ne, zaradi to, ko nekdo nekako ne more odplačati dolga, ali bo pa tukaj prevladala neka drug način skupnosti, druženja, družbenosti, ne, in boš rekel, ok, se ni treba, vidim, da imaš, ne vem, težavno situacijo, ni mi zdaj treba vrniti, kar pus, ne. Tudi gre navaj neke primere, ki si rekel, ok, ti posodam, lej boš kasneje vrnil, s tem, da ta kasneje pomeni, saj je v redu, ne. Snegrejbar temu reče, da nekako prevladuje neka brezosebna ekonomska računica. Ne? Ne boš sploh upošteval človeka kot človeka v nekem socialnem okolju, v nekem moralni situaciji, ne? Ker pač ekonomisti temu rečejo, ker si tvegal, ne? Ker pač si posodil, ampak mislim, kako si, a je res ta glavna stvar, da si tvegal svoje premoženje, ki si nekemu prijatelju recimo posodil nekaj. Ne?
No, vprašanje kredita je seveda tudi zelo pomembno. Kredit so ljudje poznali že v staroveških družbah, in arhaičnih civilizacijah, se pravi še pred kovnim denarjem, pred to neposredno menjavo, nasploh je obrnil pravzaprav zgodovino denarja, zgodovino načinov menjave in trgov, različnih trgov skozi zgodovino na glavo.
Izhaja iz temu, čemur ekonomija reče neposredna menjava, ne? Blagovna menjava, jaz dam tebi neko blago, ti daš meni to blago nazaj. Ne? In tukaj pač udar s kladivom in reče, to nikoli ni obstajalo. To je obstajalo v bistvu šele po tem, ko se je pojavil kovani denar. Ne? In tukaj v bistvu ti da človeku nekako misliti, na podlagi če se je pa drugače delovali. In na zelo, zelo tako lepo razlago, ker ekonomisti ponovat rečejo, s tem utemeljujejo vlogo denarja, ne? Kako je pa denar zdaj dober, ker ustvarja neko likvidnost, pretok blaga in tako naprej. Ampak Greber tukaj reče, ja, v bistvu to sploh ni tako. Seveda ima denar, kovani denar, oziroma to, kar on tukaj potem spostavlja kot kovani denar, ima neko to funkcijo, da je likviden in tako naprej, ampak včasih so vse imeli poznali neko vrsto te likvidnosti, ne? In to so bile pač preprosto dolgovi. Temu, če mu reče kredit, tukaj je treba to upoštevati v tem dvojnem smislu, ki ga implicira angleška beseda. Ne? Po eni strani je šlo za dolg, po drugi strani je šlo pa za neko simbolno vrednost človeka, ki je bil dolgu, v smislu lahko je imel dolg, ker so vedeli, da bo poplačal, ne? Oziroma ker je vedel, da je bil kredibilen človek. Ne? In tukaj pač Greber pokaže, da recimo temu usponom nekih srednjeveških mestnih državic, ne? Pač tudi če takrat konc konca je bilo prevladujoč način, kako so ljudje trgovali, ravno ta kredit, ne? Ravno to, da so pač imeli neke dolgove, ti si prišel do nekoga in si, kaj bojem, to je pa lepa krava in rekel, mej, ne, ok, in pa si pač vzel to kravo, ampak si vedel naslednjič, ne, da se nekak ta dolžnik, ki bo mogel naslednjič nekaj odplačati po neki drugi logiki oziroma po nekem drugem blagu, ali pa konc konca šel tudi za neke dolžniške papirje, ne, ki so pač bili jamčeni samim imenom tega človeka. Ne? In tukaj spet pride kontekst teh družbenih kontaktov, vezi, ne? Da pač si poznal tega človeka, vedel si, da je kredibilen in ta papir je neko vrednost imel zaradi tega. Ne?
No, Sumerci že pred 3500 leti so rokovali z denarjem oziroma s krediti in obrestmi na tak način, sicer pa Greber polemizira z Adamom Smithom skoraj, nikjer se z njim ne strinja.
Ja, mislim, to je predvsem zato, ker je zelo nastrojen proti nasploh proti ekonomski vedi. Ne? In pravda, da ekonomija izhaja prav iz tega mita o neposredni menjavi in da s tem utemelji, zakaj je denar tista glavna stvar. Ne?
Zakaj? In zakaj je veda sploh nastala.
Tako, ja, ker se tudi neki interesi kažejo. Ne? Je pa tudi to nekako sporno. No? Ekonomija nikoli ni bila zdaj ni šlo za to, da bi res verjeli, da je kdajkoli v zgodovini to obstajalo. Ne? Pač šlo je za način, kako so probali utemeljiti neko funkcijo denarja in tukaj je pač tudi razjezil veliko ekonomista, ko se je rekel, da v bistvu ne razume sploh način, kako denar deluje, da sploh ne loči, ne vem, med funkcijami denarja, da imamo pa tukaj še nek fiat denar, ki ni isto kot, dolg in kot kovani denar in tako naprej. Skratka, tukaj je cela ta kompleksna teorija pride v igro, ki mu očitajo, da je poenostavljal. Ampak nekak glavna poanta je tukaj to, da ekonomija v bistvu mogoče celo preveč ekonomistična, da mora gledati še neke druge principe, ne, ki jih spostavlja glih antropologija. On kot antropolog glih prikazuje, evo, zdaj imamo posumerce, oni so imeli ogromno količino srebra, ampak to srebro ni bilo plačilno sredstvo. Ne, pač to je bila že prva visoka civilizacija, ki so nekako brez samega srebra, brez kovanega denarja jim je uspevali neko trgovanje, ne. Ki je bila nekako zelo visoko razvita družba in tukaj pač zoprsta ekonomija ravno to, lejte, antropolog vam pa lahko prokaže nek učinkovit sistem tudi iz vašega vidika in tukaj treba gledati ravno te različne načine, kako so to počeli včasih, da vidimo, kakšne so sploh možne alternative. Ne?
Kot pravite, Greber je v dolg z moralizmom v očeh bezlja po svetovni zgodovini, torej toliko stvari upeljuje naenkrat, da pravzaprav se tudi skozi knjigo težko prebijemo.
Ja, res je nekako velik nabor celotne civilizacije v bistvu, ne. In težko je slediti zdaj neki osnovni liniji, ne, kaj hoče vsakim primerom povedati, kaj točno se je kje zares zgodilo, ne, in predvsem ta očitek, da nekako sledi nekim moralnim imperativom, je predvsem v tem, in to se nekako pogosto očita, da ne gre zgolj za neke moralne slabosti posameznikov. Ne? Cortez ni zdaj nujno nek zloben človek, ki pa naredil vse te slabe stvari, ki jih pač je, ampak vsejen doskrat posamezniki morajo živeti neko življenje, morajo slediti nekim interesom, ne, kapitalisti zdaj pač sledijo interesom kapitala, ne? Oni so pač nekako tisti, ki kot reče Marx, so ne agenti dela in tisti nekako probajo dobiti ravno ta profit, ki ne prihaja iz produkcijskega procesa. Ne? In če tukaj prihaja nekako do določenih problemov, pač sledijo zgolj svojim interesom, koliko delavci sledijo svojim interesom, tukaj imamo neke sistemske probleme, ki jih Graeber ne upošteva s tem, ko pripiše, da so, ne vem, kapitalisti so pa zdaj slabi, Nixon je pač naredil, kar je naredil samo zato, da je šel v vietnamsko vojno, ampak tukaj je veliko več kakor na delu, kakor samo to, da je zdaj nek predsednik slab in da hoče si pokoriti neko deželo, ne.
Tudi za odnose med Kitajsko in Združenimi državami Amerike velja, da pravzaprav se je tukaj, kot pravi Graeber, potrebno zazreti v zgodovino kitajske zvijačnosti. Torej, zakaj denar, ki prihaja zdaj iz Azije, podpira ameriški vojaški stroj? Torej, zlasti po vladanju dinastije Han naj bi Kitajci denimo obsipavali z darili klientske države, zato da bi v kitajskem cesarju vse te države, torej v svet, prepoznal vladarja sveta.
Ja, definitivno je tukaj neko novo žarišče, ne? Kitajska proti ZDA oziroma dve veliki imperialistični sili, ki ni nobena skrivnost, da sta imperialistični sili. Ne? Pač to, kar Kitajci delajo v Aziji, kako si prisvajajo različne otoke in področja, ali pa Američani, ki imajo vse posod vojaške baze, pač zakaj le bi imeli vojaške baze. Ne? Ni nobena skrivnost, skratka, da sta to neke vele imperialistični sili. In Kitajska v zadnjem času postala nek velik igralec, ki pač recimo, da ni bila to še pred 50-imi. In tukaj je treba dodati to, oziroma Graeber se mi zdi, da cilja na to, da Kitajska je danes, oziroma v zadnjem času, nekdo, ki si lasti večino ameriških deviz. Ne? Ravno zaradi trgovinskega primakljaja, ki ga ima Američani, se pravi, pač so neto izvozniki, izvažajo več, kot uvozijo, kar pomeni, da mora biti dolarjev več v tujini, kot v ZDA in nekje druge, to je Kitajska. Ne? In če Kitajska zdaj imate dolarje, vprašanje, kakšno moč imajo s tem, čisto ekonomsko moč, kako lahko vplivajo zdaj na stabilnost dolarja, kako lahko tukaj ekonomsko nekako delujejo. Glavno žarišče nekih dveh ekonomskih velesil in zato nekako proba Graeber tudi spela zdaj na problem virtualnega denarja, na problem dolga, ravno med temi sodobnimi velesilami, ki nekako določata, kako bo ta globalna ekonomija potekala v prihodnjih letih.
Zakaj se po kreditni krizi leta 2008 ni zgodil prevrat? Kakšna so današnje družbena dejstva, ki si ne morejo več predstavljati, torej življenje po kapitalizmu, torej niti tega, da so lahko alternative tudi slabše od današnje, ali pač?
Ja, to je dosti veliko vprašanje. Mislim, zelo me bega, zakaj v bistvu sploh ni prišlo več do teh vprašanj. Zakaj ne kar naenkrat, ne vem, po 2011, 2012, ni bilo več toliko vprašanje dogajanje ekonomske krize. Vemo, da takrat, ko je bil Grexit, ko je Evropa stiskala Grčijo, da sprejme zaradi svojih dolgov sprejme določene ekonomske politike, ki so se izkazale za škodljive, ne, še povečale so ta dolg. Zakaj se tukaj nekako ne dogaja nobenih občih diskusij? Ne? Zakaj je to čisto ponikano? Vemo, da takrat, kar se tiče Sirize, je bilo ogromen akterjev, ki so se ukvarjali s tem. Nekako pa ni več premisleka, zakaj zdaj ne več o tem. Ne? Grčija ima še vedno neverjetno visok dolg. Mislim, da 180%, tako kar takrat, po parih letih tega, po teh intervencij ekonomskih. In zdaj pa kar naenkrat to ni problem. Ne? Zdaj kar naenkrat se ne pogovarjamo o tem, očitno je postalo zdržno, ni več to neka vele problematika. In vprašanje je, zakaj je to takrat sploh tok nekako postalo napihneno, ne? In zakaj smo bili tako angažirani, nekako se mi zdi vsi. In zakaj nismo več, predvsem to, zakaj nismo več, se mi zdi neka zelo bizarna reč v bistvu. Ne? Zakaj se tukaj nekak ne gradi zdaj na drugačnih, dolgoročnih perspektivah? Zakaj tukaj nimamo več interesa nekak za to? Ne?
Ja, tukaj so posredi tudi družbena gibanja, kot Graeber pravi, dajejo vtis, da rastejo, ampak vprašanje je, koliko moči imajo. V središču teh gibanj je seveda tudi to ekološko vprašanje in sicer, da zaradi rasti na tem našem planetu, ki je omejen z viri, ne bo več mogoče živeti. Torej, kako lahko gledamo svet mimo ekonomsko determiniranih form, kaj nas drži po konci in kaj ta svet pač združuje?
Ja, to je en razlog, zakaj mogoče ekonomsko vprašanje ali pa vprašanje dolga ni več toliko v spredju. Je ravno to, da smo se postavili oziroma je postalo precej jasno ali nekako vstopilo v spredje to, da smo vstopili neko obdobje, ki nekako se izkazuje za nepovratno, predvsem kar se tiče nekih naravnih katastrof, podnebnih sprememb in tako naprej, ker ni zgolj to, da bi zdaj bila Grčija, ne vem, nek krivec, ki bi ga obdolžili in lahko nekako izvozili se naše probleme. Težko sploh izvozimo ta problem kam, ker zadeva vse nas. Pač še vedno, če uničimo ta planet, ni planeta B, kot pravi protestniki. In to je nek problem, ki se tiče nas vseh. In zato nekako se tukaj vzpostavlja zdaj nek nov imperativ, ne? Kako bomo zdaj vsi, ker smo vsi pač pripadniki tega, tudi če se nismo nekako sodelovali v vseh teh procesih, se moramo politično vključiti, ne? Če hočemo nekako, da je ta planet oziroma da je Zemlja nekako ne bo glih propadla v naslednjih desetletjih, kako zdaj moramo vsi nekako biti integrirani v te politične procese, kako moramo zdaj, kako lahko vsak posameznik prispeva, da je sploh je nek relevanten člen tukaj. Ne? In tukaj hkrati ne smemo tudi sem zanemariti ekonomskih vprašanj. Ne? Kdo so tisti, ki nekako zdaj ustvarjajo vse te, ne vem, oglične izpuste? Kdo so tisti, ki nekako največjo škodo povzročajo? Ampak ne z vidika zdaj moralizma, da bi rekli, to so poslabi ljudje, ampak kaj točno je tukaj problem? Ne? Kaj proizvaja zdaj? Kaj ogroža naš planet? In kaj moramo in kje točno je treba zdaj začeti spreminjati stvari? Ne? In tukaj še vedno ekonomsko vprašanje so pač nekako zelo pomembno. Ne? Ko bi rekel, stara interpelacija, da te nekaj potegne in se zauzameš zdaj v okviru neke države, a je to zdaj na ravni samega planeta, jaz hočem, da obstaja sploh neko človeštvo. In po mojem je v bistvu bi bilo dobro začeti sploh s tem vprašanjem, kje nekdo bi lahko danes čutil dolg. Ne bo karkoli, ampak sem nekako, da se začne nekako prebijati teme individualizma, ne, nekih zasebnih interesov in da sploh lahko vidimo, kako lahko nekdo izstopi iz sebe in zakaj točno se bori. Ne. Vedno nekako, če posebej v Sloveniji, nekako se mi zdi, da smo zelo v tem, vsak se bo angažiral takrat, ko se tiče njega. Ne. Ampak na dolgi rok se nikoli ne tiče samo posameznika.
Dr. Aleš Mendiževec, najlepša hvala za nekaj podarkov iz knjige Davida Graeberja o 5000 letnem dolgu.